ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบ
ร์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยหรือตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attacook.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ก้าวของนักท่องโลกกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้นะคะวันนี้คุณวิจารจันทรศักดิ์กับดิฉันวรยาพึ่งตรงเตียนก็ได้เชิญชวนคุณสุภาพปีรัตนานะคะนักท่องโลกอีกท่านหนึ่งนะคะมาพบกันอีกครั้งนึงค่ะประเพณีลอยกระทงหรือลอยพระประทีปในบ้านเราเนี่ยค่ะก็ทำสืบต่อมาเป็นเวลายาวนานย้อนไปได้หลายร้อยปีมากนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความผูกพันกับสายน้ำโดยเฉพาะในปัจจุบันในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยทำให้เทศกาลลอยกระทงเนี่ยก็กลายเป็นจุดขายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหมู่ชาวต่างชาติแต่วันนี้คุณสุภาพวีรัตนานะคะจะมาคุยกันถึงความสัมพันธ์ของคืนวันเพ็ญเดือน12ซึ่งไม่เพียงแต่เราประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่จะจัดเป็นเทศกาลลอยกระทงคุณสุภาพจะมาเล่าให้เราฟังถึงเทศกาลในต่างแดนที่ยึดเอาวันเพ็ญเดือน12เนี่ยค่ะเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองประจำปีว่าที่ไหนก็ทำอะไรกันบ้างในวันสำคัญคือวันลอยกระทงวันนี้ค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณมรยาและท่านผู้ฟังทางบ้านครับก็เนื่องจากวันเพ็ญเดือน12เป็นวันลอยกระทงผมก็เข้าใจว่าหลายท่านคนเตรียมตัวไปลอยกระทงกันนะครับประเพณีในวันเพ็ญเดือน12นี้นั้นเนี่ยมันก็มีจัดเป็นพิธีกรรมแล้วก็งานสนุกสนานรื่นเริงในประเทศต่างๆหลายประเทศเหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศเราประเทศเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากจะกล่าวถึงที่มาของประเพณีลอยกระทงนี้ว่าเป็นพื้นฐานมีจากความเชื่อมายังไงเป็นคติของชนชาติใดบ้างอะไรอย่างนั้นนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าประเพณีลอยกระทงนี้นะยังครับก็มีพื้นฐานมาจากความเชื่อของลัทธิพิธีกรรมของพราหมณ์เป็นคติของชนชาติที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งต้องมีน้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเราประเทศที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเรานั้นเนี่ยเป็นประเทศที่มีอินเดียเป็นแม่แบบของวัฒนธรรมนะครับจากรากฐานความเชื่อในศาสนาพราหมณ์นี่เองนะครับที่ว่าการลอยประทีปลงไปในน้ำในคืนเดือนเพ็ญเดือน12เพื่อที่จะขอบคุณพระแม่คงคานะครับหรือว่าเป็นพระแม่ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของธรรมชาตินะครับที่เราต้องอิงแอบแล้วก็อาศัยอยู่อาศัยกินกันนะครับจากรากฐานความเชื่อในศาสนาพราหมณ์นี่เองครับเขาก็เชื่อกันมาแต่เดิมหลายพันปีแล้วนะครับว่าการที่ได้ประกอบพิธีกรรมในคืนวันเพ็ญเดือน12นี้ก็เพื่อที่จะบูชาพระนารายณ์ที่บรรทมอยู่กลางเสียรสมุทรนะครับประทับอยู่บนบัลลังก์ของพระยาอนันตนาคราชนะครับเมื่อเราลอยประทีปลงไปในน้ำแล้วนั่นเองนะครับพระองค์ก็จะทรงนำบาปเคราะห์ของเรานั้นล่องลอยไปกับประทีปอันนั้นแต่ในเชิงรายละเอียดของพิธีกรรมนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศต่างๆที่ยึดถืออินเดียเป็นแบบอย่างนี้นั่นเองก็คงจะมีรายละเอียดในพิธีกรรมต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อยนะครับ
ค่ะเรียนทราบมาว่าในบางประเทศเนี่ยก็มีการลอยกระทงในช่วงเวลานี้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณสุภาพ
ครับก็เราจะเรียกว่ารอบบ้านเราทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรแล้วก็เวียดนามพม่าเนี่ยต่างก็มีประเพณีในการลอยประทีปในวันเพ็ญเดือน12นี่เหมือนกันนะครับที่ลาวเนี่ยนะครับ ขาก็จะมีทั้งการลอยประทีปแล้วก็มีการไหลเรือไฟนะครับทั้งลาวล้านช้างแล้วก็ทั้งภาคอีสานของบ้านเรานั้นเกือบจะเรียกว่าเป็นประเพณีเดียวกันเลยครับก็คือเขาเชื่อกันว่าการลอยประทีปนั้นเนี่ยเป็นการบูชาคุณของแม่น้ำโขงด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นการถือเป็นพุทธบูชาที่บูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยได้ทรงประทับรอยเอาไว้จากการที่ท่านเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับโดยที่ประทับรอยพระบาทไว้ที่สังกสานครนะครับเรื่องการบูชารอยพระบาทนี่ก็มีถึง2ความเชื่อด้วยกันนะครับในประเพณีเดียวกันนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับก็คือว่าบางแห่งก็เชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทนะครับที่อยู่บนหาดทรายของแม่น้ำนำมามหานาทีนะครับซึ่งก็ถ้าเผื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่บูชารอยพระบาทที่แม่น้ำนำมามหานาทีนั้นก็เป็นการบูชาพระพุทธองค์ตอนช่วงท่านเสด็จกลับมาจากการโปรดพญานาคนะครับจากในโลกใต้บาดาลครับส่วนทางล้านนาของเรานั้นเนี่ยนะครับก็มีประเพณีเรียกว่าจุดโคมลอยหรือว่าวควันเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีที่เราอาจจะคุ้นในชื่อที่เรียกว่าเป็นยี่เป็งนะครับประเพณียี่เป็งก็เพื่อบูชาสักการะมหาเกศธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงครับก็เป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกให้ลอยไปกับโคมลอยด้วยนะครับเดียวกันนะครับที่เขมรก็มีนะครับคุณอริยาครับที่เขมรก็มีเทศกาลบูชาพระจันทร์ในตอนช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นเทศกาลประเพณีที่เขาเรียกว่าออกอับบกนะครับก็เป็นการลอยประทีปที่ลอยบาปลอยเคราะห์นี่เหมือนกันนะครับพม่าก็เหมือนกันนะแต่พม่าเนี่ยนอกจากจะเพื่อบูชาพุทธคุณแล้วนั่นเองนะครับก็ยังเป็นการลอยกระทงเพื่อบูชาผีดับนะครับซึ่งจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษนะครับของพวกบรรดาผู้กล้าทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาพวกบรรดาสรรพสิ่งรวมทั้งตัวเราเองหรือประเทศชาติของเขาด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นความเชื่อคล้ายๆเหมือนผีบ้านผีเรือนอะไรอย่างนี้นะเคารพเจ้าที่นะครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นรอบๆเพื่อนบ้านของประเทศไทยนะคะแต่ทราบมาว่าไกลออกไปอีกนิดนึงค่ะคุณสุภาพค่ะมันก็มีประเพณีลอยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนกันดิฉันก็ได้ยินมาว่าที่ไต้หวันนะคะก็ทำที่นี่เขาจะเรียกเนี่ยดิฉันออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะปิงฉีกงหมิงแลนเทิร์นเฟสติวัลนะคะเขาทำในเดือนเพ็ญคืนแรกของปีปฏิทินตามจันทรคตินะคะช่วงกลางเดือนมกรานะคะแล้วก็เป็นอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่อันนี้ใช่ไหมคะข้อมูลที่ได้มา
ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับจากที่เราได้ไปเที่ยวกันมาที่ไต้หวันเนี่ยถ้าใครไปตรงเดือนช่วงกลางเดือนมกราถ้าตรงกับคืนเดือนเพ็ญของเดือนนั้นซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณเดือนยี่นะครับประมาณเดือนยี่ของเราหรือเดือนสองนะครับก็จะเป็นช่วงที่เขามีการบูชาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี้ด้วยเหมือนกันครับเทศกาลปิงฉือกงหมิงนะครับที่คุณวรยาว่านะครับถ้าเราจะแบ่งประเพณีพิธีกรรมซึ่งทำเนื่องกับเดือนเพ็ญนี้นั้นก็คงจะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคร่าวๆนะครับก็คือว่าพิธีกรรมที่บูชาพระจันทร์วันเพ็ญแต่ไม่ใช่เป็นเดือน12นะครับก็คือว่าทำรูปแบบเหมือนกันเลยก็คือมีการลอยโคมหรือลอยประทีปทั้งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ทั้งลอยลงไปในน้ำอะไรอย่างนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือคืนวันเพ็ญเดือน12นี้นั่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำเพียงแค่ลอยกระทงอย่างเดียวแต่ว่ายังมีการคล้ายๆกับว่าทำเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมอื่นๆด้วยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็คือพูดง่ายว่าในส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในช่วงเวลาที่ต่างกันกับช่วงเวลาเดียวกันนั้นกับรูปแบบที่บูชานั้นเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับ
ค่ะแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามีวันลอยประทีปอะไรลักษณะนี้บ้างรู้เปล่าคะ
อ๋อครับมีครับคุณวายาครับชาวญี่ปุ่นเขาก็มีวันลอยประทีปของเขาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแถวโอซาก้าซึ่งก็เป็นทางภาคคันไซนะครับก็จะทำกันในวันที่13ถึง16ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีซึ่งก็ช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงหน้าร้อนของเขาเลยครับแล้วก็ทางโตเกียวก็มีเหมือนกันนะครับทางโตเกียวหรือทางภาคคันโตนี้นั้นเนี่ยก็จะจัดลากไปอีกประมาณเดือนหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยชาวญี่ปุ่นก็จะเชื่อว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่วิญญาณของบรรพบุรุษของเขาเนี่ยจะกลับมาเยี่ยมบ้านกันก็มาเยี่ยมลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาดูความเป็นไปอะไรต่างๆของคนที่อยู่ทางนี้นะครับก็เหมือนกับว่ายังเป็นห่วงเป็นใยกันดังนั้นเนี่ยนะครับพวกลูกหลานเนี่ยจึงต้องจัดพิธีลอยประทีปลงไปในแม่น้ำโดยหวังว่าจะให้แสงประทีปนั้นเนี่ยนะครับส่องทางเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเครื่องนำทางให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษเขาปู่ย่าตายายได้กลับมาบ้านของตนได้ถูกโดยที่ไม่ไปหลงทางซะที่ไหนนะครับเมื่อปู่ย่าตายายท่านได้รับการนำกลับมาบ้านแล้วนั้นเนี่ยก็จะมาช่วยดูแลปกปักรักษาผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นของลูกหลานแล้วก็จะอยู่ปกปักรักษาให้มีกินมีใช้ไม่ลำบากนะครับก็ พิธีนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นพิธีโอบองนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็จะมีการเฉลิมฉลองใหญ่ตามวัดต่างๆไปกันตามชุมชนต่างๆที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะให้มีการเต้นรำในวันนี้ด้วยครับเป็นการเต้นรำแบบพื้นเมืองเลยนะครับที่เรียกว่าบองแดนซ์หรือที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นบองโอโดริ
ครับค่ะบองโอโดริ
ครับใช่ครับก็จะมีคนทุกเพศทุกวัยทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะครับมาพร้อมใจกันแต่งชุดประจำชาติที่เรียกว่าชุดยูกาตะหรือว่าชุดกิโมโนในฤดูร้อนนี่เองครับนะครับก็จะขึ้นมาเต้นกันบนเวทีไม้มีงานรื่นเริงคล้ายๆกับงานวัดของเราเนี่ยนะครับมีของเล่นมีการเล่นอะไรต่างๆเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงมันไปด้วยในตัวโดยเฉพาะการขายอาหารขายเครื่องดื่มอะไรนี้ก็เหมือนกับเป็นการคล้ายๆกับเที่ยวงานวัดของบ้านเรานั่นเองครับครอบครัวต่างๆก็จะพาสมาชิกในครอบครัวหลังจากที่เกือบจะเรียกว่าต่างคนต่างอยู่กันมาตลอดปีนั้นก็จะมีโอกาสได้กลับมารวมกันได้กลับมามีกิจกรรมร่วมกันในวันนั้นก็มาเที่ยวงานกันด้วยกันหลังจากที่ลอยโคมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับงานฉลองเนี่ยครับก็พบว่ามีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่15นะครับ
คือ
ศตวรรษที่15ก็ถือว่านานพอสมควรอาจจะมีมานานกว่านั้นก็ได้นะครับคุณวายาครับแต่ว่าก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับ
ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเต้นรำบองโอโดรินะคะก็เป็นนึกถึงที่นิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาหรือนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะพอถึงช่วงเนี้ยเขาก็จะแต่งชุดกิโมโนลายดอกไม้สวยงามเลยนะคะออกมารำโบกกันใหญ่เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรามองข้ามความสนุกสนานรื่นเริงไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันก็คงจะไม่พ้นวิถีของเรื่องเกษตรซึ่งเป็นอาชีพพื้นฐานของมนุษย์เรานะคะอีกอย่างนึงวิธีคิดเนี่ยก็ยังสะท้อนคุณค่าของครอบครัวแบบตะวันออกนะคะที่กลับมารวมญาติกันอะไรเงี้ยค่ะดิฉันก็รู้สึกดีกับพิธีกรรมเหล่านี้ที่ด้วยแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยยังผูกพันกับธรรมชาติแล้วก็มีการแสดงออกในพิธีกรรมต่างๆซึ่งมันสะท้อนให้เห็นคติความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะมันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อธรรมชาติด้วยนะคะแต่ท่านผู้ฟังคะดิฉันได้ทราบมาว่ายังมีดินแดนที่ห่างไกลจากพื้นน้ำอีกแห่งนึงนะคะเป็นดินแดนที่มีความจำกัดในเรื่องของการประกอบการเกษตรนะคะแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยเขาอยู่ในทะเลทรายที่กว้างใหญ่และผู้คนเนี่ยก็ยังมีการแสดงออกถึงความเชื่อในพิธีกรรมในคืนเพ็ญเดือน12อีกเหมือนกันนะคะแม้ว่าเขาจะมีข้อจำกัดในเรื่องภูมิศาสตร์ในที่แห้งแล้งเนี่ยค่ะทีนี้แต่ว่าวิธีภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อพิธีกรรมของเขาให้ต่างไปจากชุมชนชาวน้ำที่อื่นเราจะเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาฟังคุณสุภาพดีรัตนาเล่าเรื่องเกี่ยวกับดินแดนไกลนั้นนะคะเป็นเรื่องการเฉลิมฉลองในวันพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกันค่ะแล้วก็ลองไปฟังเพลงที่ส่งเสียงมาจากดินแดนไกลอันนั้นนะคะแล้วลองเดาซิว่ามันอยู่ที่ไหนมายังไงเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบกันหลังเบรกค่ะ
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You. Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก้าอี้เดินทางนะคะตอนนี้คุณสุภาพดีรัตนายังอยู่กับเรานะคะเมื่อสักครู่ได้เล่าเรื่องประเพณีพิธีกรรมในคืนเพ็ญเดือน12นะคะที่เกิดขึ้นในลาวในกัมพูชาในพม่าค่ะแล้วก็กำลังจะเล่าถึงช่วงเฉลิมฉลองสำคัญอีกแห่งหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นใน วันเพ็ญเดือน12เหมือนกันในดินแดงที่ห่างไกลออกไปเองนิดนึงที่นั่นเป็นที่ไหนแล้วเขาทำอะไรกันนะคะเชิญเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณวายาครับเราก็ได้พูดกันถึงพื้นฐานความเชื่อที่มาจากลัทธิพิธีของพราหมณ์ที่มาผสานกับความศรัทธาในศาสนาพุทธที่มาเป็นประเพณีต่างๆในวันเพ็ญเดือนต่างๆกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าที่อินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการเป็นแม่แบบทางวัฒนธรรมเกือบจะเรียกว่าหลายแขนงสาขาแล้วก็เกือบจะทุกรูปแบบและเนื้อหานั้นเนี่ยในวันต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแต่การที่จะไปดูกันทั้งอินเดียเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ไหวแน่ๆนะครับเคยมีผู้รู้บางท่านเคยพูดไว้ว่ามีชีวิตสักพันปีของเที่ยวอินเดียไม่หมดนะครับเราก็จะลองเลือกสถานที่สักแห่งหนึ่งเพื่อที่จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมดูนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะขออนุญาตเท้าความไปนิดนึงถึงความเชื่อของคนอินเดียซึ่งยังมีอยู่อย่างเข้มแข็งในปัจจุบันนี้นั่นเองครับก็คือเรื่องของความเชื่อกันในเรื่องของพลังลึกลับต่างๆที่อยู่กับพลังทางธรรมชาติอะไรต่างๆที่เราต้องแฝงฝังตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคนอินเดียเขาเชื่อกันว่านะครับว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโดยเฉพาะเดือน12นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีแรงดึงดูดพิเศษที่มีพลังลึกลับประหลาดบางอย่างนะครับแล้วก็พลังลึกลับนี้เองนะครับก็จะมีผลต่อการขึ้นลงของสายน้ำกระแสทานแม่น้ำลำคลองต่างๆทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเชื่อตามกฎของสรรพสิ่งต่างๆที่ว่าเป็นที่ประชุมของมหาพุทธรูปทั้ง4คือดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆด้วยแล้วนั่นนี่นะครับก็จะพบกันนะครับว่าน้ำซึ่งเป็นปฐมธาตุที่สำคัญของสรรพชีวิตนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความสำคัญที่สุดกับสรรพชีวิตต่างๆบนพื้นโลกนี้ด้วยนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าเหมือนกับสงสารสาครหรือสังสารวัตรสาครนี่เองที่เป็นตัวกระทำที่สำคัญต่อสรรพชีวิตนั่นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงไปสู่พลังลึกลับที่ว่านี้นั่นเนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ชีวิตจิตใจของมนุษย์ต่างๆด้วยของมนุษย์ทุกคนด้วยครับ
ค่ะทีนี้ในเมืองที่กำลังจะพาไปเที่ยวกันเนี่ยค่ะที่อยู่ที่อินเดียมีชื่อเมืองอะไรนะคะแล้วเขาทำอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช่วงประเพณีพิธีกรรมอันนี้เนี่ยค่ะ
ครับผมจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวเมืองหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับชื่อว่าพุชกานะครับ
พุชกา
ครับพุชกานี่นะครับก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศเป็นกึ่งทะเลทรายไม่น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็อยู่ชายขอบทะเลทรายด้านตะวันตกของทะเลทรายทาที่แห้งแล้งมากนะครับแล้วก็ขอบด้านตะวันตกของทะเลทรายนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเทศปากีสถานนั่นแหละครับก็เท่ากับว่าใช่ครับเป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นราชสถานเนี่ยนะครับจะอยู่ทางตะวันตกสุดเลยครับแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนี่ไปถึง400กว่ากิโลนะครับ
ไกลมากค่ะ
ครับก็เป็นพุชกาเนี่ยครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่อย่างสงบในหุบเขาหินทรายนะครับแล้วก็มีเทือกเขาที่ชื่อว่านาคพาหานั้นเนี่ยเป็นเขาล้อมเมืองนี้อยู่แต่ตรงกลางเมืองนี้เนี่ยมีทะเลสาบเล็กๆนะครับน่ารักมากเป็นทะเลสาบน้ำใสอยู่กลางเมืองเลยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ทำให้เมืองนี้โด่งดังไปทั่วโลกก็เพราะว่าในตอนช่วงคืนเดือนเพ็ญ15ค่ำเดือน12นะครับซึ่งก็ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการติกะปรนิมาที่จะมีการฉลองใหญ่ของทุกปีเลยนะครับแล้วก็เมืองนี้ก็จะจัดงานพิธีที่สำคัญเนี่ยถวายพระพรหมครับนะครับก็เป็นพิธีที่มีชื่อว่าพิธีอาบน้ำแสงเพ็ญนั่นเองนะครับ
เมืองไทยค่ะ
ครับครับพระพรหมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเทพหลักหนึ่งในสามของมหาเทพที่เราเรียกกันว่าตรีมูรตินะครับท่านจะเป็นพระผู้สร้างนะครับส่วนอีกสององค์ที่เป็นมหาเทพนี่ก็คือพระศิวะซึ่งเป็นผู้ทำลายแล้วก็พระนารายณ์ผู้ที่เป็นผู้รักษาเนี่ยก็ต้องทราบนิดนึงนะครับว่าพระพรหมเนี่ยท่านจะเป็นเทพที่ค่อนข้างอาภัพหน่อยก็คือว่าไม่ค่อยจะมีเมืองใดในอินเดียนั้นเนี่ยฉลองหรือให้ความเคารพเชื่อถือท่านมากเท่ากับพระศิวะหรือพระนารายณ์นะครับซึ่งจะมีเมืองของท่านอยู่ทั่วไปทั้งอินเดียนะครับก็ว่ากันว่านะครับเหตุที่เมืองนี้มีความสำคัญกับพระพรหมก็เป็นเพราะว่าทะเลสาบที่อยู่ในเมืองนี้นั้นเนี่ยเป็นทะเลสาบขนาดเล็กนะครับก็ว่ากันว่าเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นมาจากการที่พระพรหมเนี่ยท่านเหาะเหินเดินอากาศไปไหนไม่ทราบนะครับไปทำธุระส่วนตัวของท่านเนี่ยแล้วก็ถือดอกบัวประนมมือไปกลางหน้าผาอากาศไปด้วยนี่นั่นเนี่ยกลีบบัวกลีบหนึ่งของดอกบัวที่อยู่ในพระหัตถ์ของท่านเนี่ยหล่นลงมากลีบบัวเพียงกลีบเดียวนะครับหล่นลงมากลายเป็นทะเลสาบน้ำใสสีฟ้าตัดกับสีน้ำตาลของเทือกเขานาคพาหานี่ครับก็ ว่ากันว่าชื่อเมืองพุชกานี้นั้นเนี่ยนะครับที่เรากำลังจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวนี่นั่นก็เป็นชื่อหมายถึงกลีบดอกบัวกลีบนี้เองนะครับเพราะคำว่าพุชกาก็คือบุษบะที่แปลว่าดอกที่เป็นดอกบัวพันหนึ่งนะครับบุษบะกาละก็คือพระหัตถ์ในภาษาสันสกฤตนะครับเพราะฉะนั้นพุชกาก็คือกลีบบัวที่หล่นมาจากพระหัตถ์ของพระองค์นั่นเองครับกลายมาเป็นทะเลสาบของเมืองนี้ครับ
ชื่อก็น่ารักนะคะทะเลสาบที่อยู่กลางทะเลทรายนี่ก็น่ารักเหมือนกันที่พุชกานี่เห็นว่าเป็นงานเฉลิมฉลองระดับโลกเลยนะคะคงฉันคงนึกภาพไม่ออกถ้าเกิดคุณสุภาพจะไม่ขยายความให้ฟังค่ะไอตัวเทศกาลที่เป็นเฉลิมฉลองระดับโลกที่พุชกานะคะ
ครับก็ลำพังเพียงแค่งานบูชาพระพรหมเพียงอย่างเดียวนี้นั่นเนี่ยก็เต็มไปด้วยพวกบรรดาสาธุนะครับเรียกว่าสาธุชนก็ได้นะครับซึ่งเป็นนักบวชแทบจะทุกนิกายในศาสนาฮินดูเลยก็คือพวกที่นับถือพระศิวะที่เรียกตัวเองว่าเป็นสายวานิกายหรือว่าพวกที่นับถือพระนารายณ์ที่เรียกตัวเองเป็นไวยสนกนิกายนั้นเนี่ยต่างมาชุมนุมกันที่เมืองนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะลงอาบน้ําในทะเลสาบนะครับในตอนช่วงคืนเดือนเพ็ญเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือน12เนี่ยครับงานบูชาพระพรหมเนี่ยก็จะเริ่มสักประมาณอาทิตย์นึงก่อนวันเพ็ญแล้วก็เลื่อยกันไปจนกระทั่งถึงอาทิตย์หนึ่งหลังจากเดือนเพ็ญนะครับก็จะเป็นงานประมาณราว2อาทิตย์ลำพังงานบูชาพระพรหมอย่างเดียวนั้นก็ทำให้คนมามากหลายแล้วนะครับแต่ยังมีงานชุมนุมของพวกบรรดาชาวบ้านซึ่งถือเอาโอกาสนี้นั่นเป็นงานคล้ายๆกับเอาพวกบรรดาสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นสัตว์ต่างของตัวเองนั้นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับเราเรียกกันว่างานกาดกูดก็ได้นะครับอันนี้สำคัญมากแล้วทำให้งานมีชีวิตชีวามากไม่ใช่เป็นงานทางความเชื่อหรือทางศาสนาอะไรเพียงอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นงานที่ชาวบ้านนั้นเนี่ยก็จะมาทำธุรกิจในแบบโบราณกันด้วยก็คือมีการแลกเปลี่ยนสัตว์ต่างกันนะครับว่ากันว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับในปีคศ2006นี้นั้นเนี่ยก็จะมีอูฐมาชุมนุมที่นี่ประมาณเป็นแสนตัวเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นจำนวนที่มากเขามีคำเตือนล่วงหน้ากันไว้ด้วยนะครับว่าใครที่แพ้ฝุ่นแพ้ขนสัตว์อะไรเนี่ยก็อย่าไปงานนี้เลยนะครับแต่ขนาดที่ว่าประกาศเตือนอย่างนี้แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวยังไปกันแบบมืดฟ้าโมดินเลยนะครับพวกบรรดานักถ่ายทำภาพยนตร์พวกทำสารคดีแล้วก็พวกบรรดาศิลปินอะไรต่างๆนี้นั่นก็อยากจะไปคลุกคลีกับงานนี้มากเป็นพิเศษนะครับอันนั้นเป็นเพียงแค่สองแง่มุมของงานนะครับยังมีเรื่องของงานบูชาพระนางสรสวดีด้วยนะครับทุกท่านคงพอทราบบ้างว่ามหาเทพทุกองค์จะมีชายานะครับแล้วก็สุรสวดีนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเทวีซึ่งเป็นชายาของพระพรหมนะครับซึ่งท่านก็เป็นเทวีแห่งศาสตร์ต่างๆผู้ทรงปัญญารอบรู้ในวิชาการอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นผู้ประถมการศึกษาแล้วก็การละครการแสดงดนตรีร้องรำทำเพลงอะไรของมนุษยชาติด้วยนะครับพระนางคือผู้ให้กำเนิดตัวอักษรพราหมีนะครับหรือในที่สุดพัฒนามาเป็นอักษรเทวนาคารีซึ่งเป็นอักขระตัวเขียนในภาษาสันสกฤตนั่นเองแล้วก็ในที่สุดถ้าเราสืบกันมาเรื่อยๆนั้นเนี่ยตัวอักษรนี้เองนะครับที่พระนางคิดขึ้นนั้นเนี่ยก็จะมาเป็นอักษรไทยด้วยในท้ายที่สุดนะครับก็ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันพระนางทรงเป็นผู้ให้กำเนิดพิณนะครับเป็นเครื่องดนตรีโบราณของอินเดียนะครับตรงนี้เองนะครับที่ทำให้พวกบรรดาชาวบ้านที่มาในงานบูชาพระพรหมนะครับเตรียมที่จะมาลงทะเลสาบอาบน้ำอาบแสงจันทร์อาบแสงเพ็ญอะไรกันแล้วนั้นเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่จะบูชาพระนางสรสวดีด้วยนะครับตรงนี้เองนะครับที่ทำให้พวกบรรดาผู้คนที่เป็นศิลปินนะครับพวกบรรดานักร้องนักเต้นรำอะไรต่างๆที่เป็นคนอินเดียและทำอาชีพนี้อยู่นั้นเนี่ยก็จะมาชุมนุมกันนะครับเห็นไหมครับว่านอกจากจะเป็นการชุมนุมของสาธุเป็นการชุมนุมของอูฐนะครับแล้วก็ยังเป็นการชุมนุมของพวกบรรดาศิลปินแทบจะทุกแขนงสาขาเพื่อบูชาพระนางสรสวดีด้วยนะครับ
โอ้ฉันมองเห็นภาพอูฐแบบเป็นแสนมาเลยนะคะแล้วก็มีคนอีกคงจะนับไม่ถ้วนคงจะยิ่งกว่าอูฐไปอีกนะคะแล้วก็คงจะต้องบางคนก็ปิดจมูกกันเพราะว่าฝุ่นมันเยอะใช่ไหมก็เลยสงสัยว่าเออเราจะไปที่นั่นอ่ะไปยังไงแล้วก็มันต้องจองกันข้ามปีไหมเวลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้มันต้องจองนานมากเลยใช่ไหมแล้วที่พักมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอยากเห็นภาพเหมือนกันนะคะ
คุณวรยานึกง่ายๆแค่นี้ก็แล้วกันครับว่าในตอนช่วงที่มีงานนี้นั่นเนี่ยครับเมืองซึ่งเล็กมากๆนั้นเนี่ยมีคนอยู่ประมาณราวๆ 20,000 คนเองนะครับแต่ว่าจำนวนคนที่ไปเมืองนี้ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเทศกาลนี้นั้นเนี่ยนะครับมีประมาณเป็นล้านเลยนะครับว
่
าในเรื่องนั้นนะครับก็แน่นอนว่าคนอินเดียมีประมาณ 1,100 ล้านคนก็คงจะมีถ้าไปอยู่ตรงนี้ล้านคนนั่นถือเป็นเรื่องเล็กนะครับเล็กแต่อย่าลืมว่าจะมีกองทัพนักท่องเที่ยวมีอะไรอีกนะครับการรองรับอะไรต่างๆของเขานี้นั่นเนี่ยเขาสร้างเหมือนกับสร้างเมืองใหม่ขึ้นเลยนะครับซึ่งเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเนี่ยใหญ่ยิ่งกว่าเมืองที่ ชาวบ้านอยู่กันในปัจจุบันนอกเทศกาลอีกนะครับก็คือเมืองเต็นท์นะครับจะมีการตั้งเต็นท์เป็นแบบว่าเป็นหมื่นๆแสนๆเต็นท์ขึ้นเลยเพื่อรองรับพวกผู้คนที่เป็นคนอินเดียเองเป็นชาวบ้านที่มาจากต่างแคว้นแล้วก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะหมายมั่นปั้นมือกันมากก็จะมาอยู่เมืองเต็นท์ที่เหมือนกับว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนในโรงแรมชั้น1 5ดาวทุกอย่างเลยนะครับแต่เป็นๆนะครับมีห้องน้ำห้องส้วมมีห้องรับแขกมีห้องนอนแล้วก็จะมีคนใช้คอยรับกระเป๋าคอยจูงไปนู่นมานี่อะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมประจำเต็นท์ขายเต็นท์มันอีกด้วยก็คือดีนะครับ
นอกจากเป็นมีภาพแล้วก็มีเสียงประโคมดนตรีจากที่มาจากนักเต้นนักร้องที่มาแสดงให้คนเหล่านี้มาชมอันนี้คือมันเกิดขึ้นในคืนเพ็ญเดือน12
ก็ในช่วง2อาทิตย
์
เป็นช่วง2อาทิตย
์ในช่วง2อาทิตย
์ก็แน่นอนว่ากลางงานนั้นเนี่ยครับก็จะมีอาทิตย์แรกนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกบรรดานักดนตรีพวกนักแสดงร้องรำทำเพลงอะไรมีหุ่นกระบอกด้วยนะครับซึ่งทางแคว้นราชสถานนี่เขามีชื่อเสียงมากนะครับคุณวรยานึกภาพดูนะครับว่าผู้คนที่มาชุมนุมกันครับข้างนี้เปิดเวทีกันกลางแจ้งเลยแล้วก็เล่นกันกลางดินกลางทรายประชันขันแข่งกันอย่าง
ระ
ทึกคลึกครื้นมากนะครับมองไปดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีใครดูใครต่างคนต่างเล่นเอง
นะ
คร
ับ
อันนั้นคือเสน่ห์เหมือนกับที่เขาเหมือนกับวลีที่เขาพูดกันว่าเหมือนร้อยมวลบุปผาบานพร้อมครับร้อยสำนักประชันขันแข่งอะไรนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบนั้นเลยนะครับ
เดินฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราไปเนี่ยเราจะไปดูหรือไปเต้นดีเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้นี่จุกครั้งนึงค่ะเคยคุยกับคุณสุภาพเนี่ยคุณสุภาพบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นเหมือนเมกะของการแสดงสดใช่มั้ยคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปในฐานะอะไรดีเนาะนะคะอยากคิดไปเล่นๆนะแต่ว่าการประชันของนักเต้นนักแสดงที่มารวมกันในพิธีกรรมในคืนเพ็ญเดือน12ของชาวพุชก้าเนี่ยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าฟังแล้วก็อยากไปจังเลยค่ะแต่คงต้องเป็นปีหน้านะคะเพราะนี่ขณะนี้มันก็คืออยู่ในช่วงนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้เราลองออกไปดูซิว่างานลอยกระทงของเราเป็นยังไงนะคะเรียนเชื่อว่าหลายคนกำลังเตรียมกระทงออกไปลอยกับครอบครัวแล้วค่ะเนื่องจากว่าเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะไม่ทราบคุณสุภาพมีอะไรที่จะทิ้งท้ายให้กับผู้ฟังทางบ้านในวันนี้บ้างคะ
ต้องขอขอบคุณคุณวรยาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับผมเองก็อยากจะขอเตือนเรื่องอันตรายในการขับรถในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็เรื่องการจุดประทัดก็มีการห้ามกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ทุกปีก็จะมีข่าวเด็กเล็กๆเล่นประทัดระเบิดกันบาดเจ็บกันไปหลายรายนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมประเพณีลอยกระทงโดยระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าลูกหลานเราจะได้ไม่เป็นอันตรายและไม่จำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับการใช้กระทงนี่ก็เหมือนกันนะครับว่าเราจะใช้วัสดุอะไรจะทำให้เกิดมลภาวะต่างๆหรือเปล่านะครับก็ขอให้หยุดคิดสักนิดหนึ่งถ้าจะทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งค่อนข้างอ่อนไหวและเปราะบางมากในยุคสมัยของเราเนี่ยนะครับเดิมเราใช้ใบตองเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อใบตองเริ่มหายากขึ้นก็ต้องใช้ฝีมือในการทำหาวัสดุมาทำมากขึ้นโฟมก็จะเข้ามาแทนที่นะครับแต่ถ้าจะขอบคุณพ่อแม่คงคาจริงๆก็ต้องสำนึกตรงนี้ด้วยนะครับว่าโฟมนั้นทำลายสิ่งแวดล้อมไหมจะอนุรักษ์ประเพณีก็ควรจะอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับการหาวัสดุทดแทนที่ย่อยสลายได้นั้นก็จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งซะแล้วในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้เขาว่ามีกระทงที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังใช่ไหมครับคุณวรยาครับ
มหาลัยเกษตรศาสตร์ทำขึ้นมาค
่
ะ
ก็ดีนะครับถ้าเราใช้วัสดุเพื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณกับแม่น้ำได้ในอีกทางหนึ่งที่ซ้ำไปครับก็คือว่ากระทงนั้นก็อาจจะเป็นอาหารสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาอะไรไปได้เป็นการให้ทานสัตว์ในวันเป็นมงคลนั้นอีกด้วยนะครับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนครับคุณอรยาครับขอบคุณมากครับ
ค่ะในการในช่วงเก้าอี้เดินทางของเราวันนี้นะคะก็คงต้องลาไปก่อนนะคะดิฉันวรยาพึ่งตนเพียรและ
ผมสุภาพบุตรกนา
ค่ะเราสองคนลาไปก่อนพบกับช่วงเก้าอี้เดินทางได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ